Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elçani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e emisionit. Kosova ka hequr kamerat misterioze në komunat me shumicë serbe. Zbatimi i ligjit për hallkat elektronike do të ulte rastet e dhunës në familje, thot avokati i popullit Naim Çelaj. Realizimi investimeve kapitale, siç duket, ka marrë hov në fundvit. Ministri i Financave tha se fundviti po përmbyllet me 560 milion euro nga 820 milion sa ishim para parë. Trump diskualifikohet për zgjedhjet presidenciale në Maine. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori Amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se Washingtoni pret që gjatë vitit 2024, Kosova dhe Serbia të zbatojnë plotësisht marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve dhe sipas tij, dialogu duhet të përmbyllet me njohje të ndërsjellë mes dy shteteve. Përmes një video të publikuar në rrjetet sociale, Hovenier tha se nga marrëveshja drejt normalizimit që Kosova dhe Serbia arritën më herët gjatë këtij viti, përfitojnë qytetarët të dyja shteteve. Me 2024 shpresoj të shohim përparime të njëmend, duke përfshirë Serbinë që ndërmerr hapa të rëndësishëm për përmbushjen e të gjitha detyrimeve të saj sipas kësaj marrëveshje, si dhe Kosovën që gjithashtu i përmbush detyrimet e saj përfshirë që të lëviz drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përfundimisht ky proces i normalizimit përmbyllet me njohjen e ndërsjellë midis Kosovës dhe Serbisë, përderisa të dyja vendet kërkojnë të përmbushin rrugtimin e tyre drejt BE-s. Zbatimi i marrëveshjes bazë dhe aneksit të zbatimit paraqet hap të madh drejt asaj të ardhmje, tha Hovenier. Antarët e Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut kanë miratuar propozimin për ndarjen e një parcele prej 27.400 metra shkatror për policinë e Kosovës me kërkesë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Sipas informacioneve të Radios Evropa e Lirë, në atë hapësirë janë të vendosura ndërmarrjet publike standard, ndërmarrja publike ujësjellësit dhe autoriteti përkohshëm komunal. Të gjitha këto institucione punojnë sipas sistemit serb. Kryetari i Kuvendit të Komunës së Mitrovicës së Veriut, Nexhat Uklanin, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se parcela që është dhënë Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, ka disa objekte ku janë të vendosura institucionet serbe si dhe një sallë sportive, e cila është ndërtuar me fondet e Bashkimit Evropian. Ai tha se Ministrisë së Punëve të Brendshme i është dhënë vetëm një parcele, por konkretisht nuk ka mundur të përgjigjet se çfarë do të ndodhë me objektet ekzistuese. Uglanin tha se sipas njohurive të tij, në parcelën e lartë përmendur është planifikuar të ndërtohet një stacion policor, sepse ky i tanishmi ndodhet në një objekt që i përket minierës së Trepqës. Kundër vendimit të autoriteteve lokale në Mitrovicë të Veriut ka reaguar Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ku tha se vendimi i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut është i paligjshëm. Përmes një njoftimi nga kjo parti, thanë se vendimi u mor pa asnjë konsultim apo diskutim. Për shkak të këtij vendimi, Lista Serbe do të kërkojë një takim urgjent me përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare, mbi të gjitha ambasadorët e Kuvendit dhe Bashkimit Evropian, dhe do të kërkojë prej tyre reagim urgjent ndaj synimit të regjimit në Prishtinë për të shkaktuar tensione të reja dhe kërcënime të paqes dhe sigurisë së qytetarëve tan, ka thënë Lista Serbe.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Si që thamë, policia e Kosovës ka hequr 10 kamera që sipas autoriteteve ishin vendosur ilegalisht në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Sipas ligjit në Kosovë, video vëzhgimet në hapësirat publike ka të drejtë instaloj dhe kontrolloj vetëm policia e Kosovës. Përveç në komunat në veri, kamerat e vëzhgimit pa pronar u hoqën dhe në Klokot, Partesh dhe Ranilluk, komuna me shumicë serbe në jug të lumit Iber. Dije Morina raporton në vazhdim.
Në komunat me shumit serbe në Kosovë, policia nisi heqjen e kamerave që sipas Prishtinës zyrtare janë vendosur ilegalisht në vende publike. Në vetëm dy prej tyre në veri, Mitrovice Veriut dhe Zubin Potok u hoqën mbi 50 kamera vëzhguese ditëve të fundit. Në territorin e qytetit të Mitrovicës së Veriut, i cili shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 11 kilometra shkatror, u hoqën 38 kamera, ndërsa në Zubin Potok 13. Policia nuk ishte njohuri për këto kamera dhe për këtë arsye ato u hoqën, tha zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, për Radion Evropa e Lirë. Ai paralajmëroi se autoritetet e Kosovës do t'i vendosin kamerat e tyre të cilat do të kontrollohen ekskluzivisht nga policia e Kosovës. Kamerat që u hoqën janë prodhim i Kinës, por Elshani nuk mundi të specifikonte se për çfarë modeli bëhet fjalë. Sipas ligjit në Kosovë, video vëzhgimi në hapësirat publike ka të drejtë ta instalojë dhe kontrolloj vetëm policia e Kosovës. Përveç në komunat në veri, kamerat të vëzhgimit papronar u hoqën edhe në Klokot, Partesh dhe Raniluk, komuna me shumicë serbe në jug të lumit Ibër. Elshani thot se ende nuk është përcaktuar saktësisht se kush dhe për çfarë qëllimi ka instaluar video vëzhgimin. Në korrik të vitit 2022, policia e Kosovës konfiskoi kamerat të vëzhgimit edhe në Shtërpës, komunë me shumicë serbe në jug të Ibrit, për shkak të dyshimeve se ishin instaluar nga strukturat paralele serbe. Vëzhgimi me video në zonat me shumicë serbe në Kosovë ishte gjithashtu subjekt i auditimit nga Agjencia Kosovare për Informim dhe Privatësi gjatë vitit 2022. Kjo agjenci nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se është përcaktuar se kush dhe pse i ka instaluar kamerat. Agjencia më herët konstatoi se në disa komuna të Kosovës, përfshirë Prishtinën, Gračanicën, Ranilukun, Prizrenin e të tjera, mbikëqyrja me video ishte prokuruar dhe instaluar nga autoritetet lokale, por ajo urdhëroi që vëzhgimi t'u lihej stacioneve policore ashtu siç parashihet me ligj. Ligji për policinë në Kosovë thot se policia është e autorizuar të kryejë mbikëqyrje parandaluese të vendeve publike me përdorimin e pajisjeve për incizime, videoakustike dhe pajisjeve fotografike për mbikëqyrjen e vendeve publike, ku në të kaluarën janë kryer shpesh vepra penale. Policia gjithashtu ka të drejtë të vëzhgojë zonat publike nëse ka arsye të bazuar për të besuar se vëzhgimi publik e zvoglon rrezikun e kryerjes së krimeve dhe e përmirëson sigurinë publike. Mbledhjen e informacioneve për video vëzhgimin, për të cilin nuk dihet se kush e ka mbikëqyrur vitin e kaluar, e nisi edhe Prokuroria e Shtetit të Kosovës, por deri në publikimin e këtij artikulli, ky institucion nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se çfarë informacionesh ka arritur të marrë. Në fund të vitit 2021, Radio Evropa e Lirë raportoi se Serbia përmes institucioneve të saj në Kosovë ka blerë sistem video vëzhgimi të kompanisë kineze Dahua, e cila ishte nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara të destinuar për shkollat në 12 komuna të Kosovës. Kompanitë kineze të videombikëqyrjes Dahua dhe Hikvision janë në listën e zezë të SBA-s për shkak të lidhjeve të tyre me fushatën e shtypjes së Ujgureve në provincën Xinjiang të Kinës. Portali Beogradas Insider.net shkroi në vitin 2017 se zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë më 2012 ka aprovuar dhe ka paguar paraprakisht instalimin e sistemit të vëzhgimit me video në komunën e Zveçanit. Kjo blerje, për të cilën janë dhënë rreth 900.000 euro nga buxheti i Serbisë, është shënuar si reptësisht konfidenciale. Bobani nga Mitrovica e Veriut nuk e di se kush i ka instaluar apo kontrolluar kamerat e vëzhgimit në qytetin e tij, por kujton se ato u bën të rëndësishme pas vrasjes së politikanit të opozitës serbe Oliver Ivanović. Boban thotë se nuk është mirë që kamerat kanë ekzistuar në ambiente publike sepse ka dyshime se kush i ka vendosur ato dhe për çfarë qëllimesh kanë shërbyer. Nuk mund të mos kujtoj se sa vjedhje ka pasur, sa përleshje ka pasur, sa zjarre ka pasur dhe asnjë kamerë nuk i ka regjistruar, thot ai. Ai shton se e mbështet policinë në heqjen e kamerave sepse siç shprehet ato nuk i kanë shërbyer qëllimit që duhet ta kenë kamerat. Fred Dragu në anën tjetër është skeptik për heqjen e kamerave të vëzhgimit nga policia sepse pret që të tilla të vendosen sërish nga policia. Në këtë mënyrë, sipas tij, autoritetet e Kosovës do të mund të abuzojnë me video vëzhgimin për të ushtruar presion ndaj serbëve. Kristina, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, beson se qytetarët e thjesht nuk kanë përfituar nga kamerat, pavarësisht se kush i ka kontrolluar ato. Në ndërtesën tonë janë thyer dy banesa private dhe nuk kemi ditur se kujt i drejtohemi për ta shikuar videoincizimin, ndërsa kamerën e shohim që ekziston. Nëse e kanë hequr, mirë që e kanë hequr nëse duhet, sepse ajo nuk ka shërbyer për asgjë, thot Kristina.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Re Mbaret 1600 ankesa ka pranuar institucioni avokatit të popullit gjatë vitit 2023. Ankesat kanë qenë të orientuara kryesisht ndaj gjykatave, ministrive dhe komunave. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, avokati i popullit Naim Çelaj thotë se ankesat kanë të bëjnë kryesisht me zvaritjen e procedurave gjyqësore, të drejtën e punësimit dhe ushtrimin e profesionit. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Zotë Çelaj, si ishte viti 2023 sa i përket drejtave të njeriu, cilat kanë qenë ankesat apo vrejtjet më të mëdha gjatë këti viti, sa i takon shkeljes të drejtave të njeriu?
Edhe ky vit ka qenë sfidus për vetë punën e institucionit avokatit publik, po edhe në raport me respektimin e drejtave dhe lirive të njeriu në vend, po nga perspektiva jonë, gjithmonë të dhënat ne i paraqesëm mbi bazën e ankesave që kemi pranuar gjatë një viti, këto ankesa individuale apo ankesa të institucioneve dhe të organizatave shoqërisë civile dhe rasteve që i kemi hapë sipas detyrës zyrtare. Numri i ankesave këtë vit ka qenë përfaqësisht 1600 ankesa, të orientuara kryesisht ka qenë ndaj palëve përgjegjëse gjykatave, ministrive, komunave e kështu me radhë, ndërsa në raport me të drejtat e puhura që janë shkelur nga qytetarët, nga ankuesit, vazhdon me pri e drejta për gjykim të drejtë dhe të panshëm, kryesisht në raport me zvaritjet e procedurave gjyqësore, pastaj drejta e punës dhe ushtrimit profesionit që lidhen me procedurat e rekrutimit, procedurat e avancimit, dhe e treta vazhdon me qenë problemet ose cenimit të drejtave në raport me mbrojtjen e drejtave shëndetësore dhe sociale, që pa dyshim këtë vit kanë qenë edhe më të shprehura, që këto të fundit kryesisht kanë ardhur si rezultati vetë gjendjes sociale dhe ekonomike si pasojë inflacionit, krizës globale, ndikimit pandemisë, luftrave dhe konflikteve që ndodhen, krizës energjetike dhe si pasoj ka pas edhe një numër më të madh të ankesave në këtë bazë.
Për këto ankesa të cilat ju i keni pranuar, çfarë keni ndërmarr ju si institucion?
Kryesisht ne kemi një standard të hetimit të rasteve, pra nuk dalim me konstatime dhe qëndrime apo rekomandime para se me kryer një hetim të plotë të rasteve, gjë që reflekton në nxjerrjen e raporteve të cilat i kemi nxjerr këtë vit. Raportet për rastet e hetuara nga qytetarët këtë vit kanë qenë 16, 10 raporte janë si pas detyre zyrtare edhe të tjera edhe raporte që ne kemi nxjerrë. Nga këto raporte kanë dalë gjithsej 233 rekomandime për autoritetet dhe për me kuptu ma qartë publiku dhe gjusit e juj, një rekomandim i avokatit publik dhe të thotë një standard i mirëqenjes e qytetarëve dhe respektimit drejtave të tyre, e që niveli i zbatimit dhe i realizimit të këtyre rekomandime nga ana autoriteteve këtë vit ka pas një ramje krahasu me vitin para prak, gjë që tregon për përkërcim të gjendjes në raport me respektimin e drejtave të njerëzit. Vitin e kaluam përqindja e zbatimit të rekomandimeve në fund të vitit ka qenë 20%, këtë vit jemi rreth 17%, pra vrehet një ramje e cila nuk reflekton mirë për punën që kanë bërë autoritetet publike në Republikën e Kosovës. Kryesisht përgjigjen e kërkesat për zbatim të rekomandimeve morëm nga autoritetet, disa janë në nivel shumë të kënaqshëm të komunikimit, si që është policia, gjykata, ministria e arsimit, ministria e drejtësisë, ministria e shëndetësisë, po ka dhe ministria digastër të qeverisë të cilat janë shumë neglijente edhe në këtë përgjigjeve, por edhe në adresim të rekomandimeve ose në zbatim të rekomandimeve që japëm. Këtu vlen me i përmend edhe disa komunat të cilat nuk janë sa duhet bashkëpunuese dhe nuk është kthejnë përgjigje dhe zbatojnë rekomandimet tona. Në raportet e publikuara është paraqitur për secilin autoritet veç sa është numri i zbatimit të rekomandimeve, i do të bëhen publike në fund të vitit dhe publiku do të njoftohet për secilin autoritet veç sa rekomandime ka zbatuar sa jo.
Edhe gjatë këtij viti ka pasur raste të ndryshme të dhunës në familje, vrasje të grave që janë raportuar nga policia. Çka mund të bëjë institucioni juaj në uljen e këtyre rasteve?
Ne kemi dalë me rekomandime të qarta për autoritetet dhe masat që duhet me ndërmarrë. Po deri më tani ka përpjekje për zbatim të atyre rekomandimeve, por që nuk janë zbatuar. Kosovës. Po i përmendi vetëm dy, zbatimi i ligjit për halkat elektronike dhe zbatimi i plot dhe koordinimi në zbatim të procedurave standarde veprimit për rastet e vonës familje. Të dy këto rekomandime sikur të ishin zbatuar me siguri, situata do të ishte më mirë në këtë fushë.
Cili komunitet në Kosovë është më i diskriminuar aktualisht?
Por nuk besoj që mund me bëni ndarje tillë sepse ne i trajtojmë rastet mbi bazën e ankesave. Mbi bazën e ankesave mund me thonë që numri i qytetarëve të komunitetit serb që janë anku këtë vit është 148 në raport me 22 që janë bosnjak, 20 ashkali, 18 ram, 7 turq të tjerë. Kështu që del mbi bazën e numrit të ankesave, pohime për cënim të drejtave të njerëzit ka pas më shumë nga komuniteti serb.
Si mund të ndihmoj institucioni juaj njerëzit të cilët besojnë se ju është shkelur e drejta?
Unë fuqishëm vazhdoj me e theksu faktin që institucioni avokatit publik nuk i zavendëson autoritetet publike që kanë përgjithësi edhe kompetencë e detyrim me i zgjidhë kërkesat, ankesat e problemet e qytetarëve. Me gjitha ta, në çdo rast ku këto autoritetet dështojnë dera e vetme dhe dera e cila vazhdimisht ka dalë në mbrojtje të drejtave të qytetarëve është institucioni avokatit popullit, duke vendosë standarde konstatimit të shkeljes të drejtave të njeriut, duke vendosë autoritetin përgjegjës për shkeljen e konstatuar, qytetarët kanë shumë të lehtë me realizu drejtat e tyre në çdo sferë ku ata mendojnë dhe kanë, si themi, argumentojnë se ju ka qenë unë e drejtë.
Intervistën e zgjeruar mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Realizimi investimeve kapitale, si duket, ka marrë hov në fund vit. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Kuran Murati, tha se fund viti po përmbyllet me 560 milion euro nga 820 milion sa ishin para parë. Ekspertë ekonomisë konsiderojnë të vonuar ekzekutimin e mjeteve, pasi do të shkurtohen vonesat dhe përfundimet e projekteve kapitale. Nadije Ahmeti ka përgatitur këtë raport dhe dëgjojmë tani.
Vetëm 560 milion euro janë shpenzuar për projekte kapitale nga 820 milion euro sa ishin paraparë me buxhetin e këtij viti. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, konsideroi lajm të mirë që një pjesë e mjeteve për këtë qëllim të ekzekutohet në muajt e fundit të këtij viti. Sipas Institutit për Studimet e Avancuara GAP, deri në muajin shtator, shuma e mjeteve të shpenzuara për projekte kapitale ka qenë pak mbi 263 milion euro. Arsyeja mos shpenzimit e mjeteve deri tash, sipas ministrit Murati, është për shkak të hezitimit e kompanive private.
Ka qenë më tepër hezitimi punëkryesve për të kryer punët, sesa që ka qenë një pengesë në zbatimin e buxhetit, sepse shpeshherë po thuhet që qeveria apo institucionet kanë bllokuar mjetet. Në fakt është e kundërta, mjetet janë dhe kanë qenë.
Ekzekutimi i gjysmës së mjeteve për investimin e muajit të fundit të vitit dëshmon planifikim të dobët të qeverisë, thot Ismet Mulaj, ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë. Ai konsideron se qeveria është dashur të shpenzojë komplet mjetet e ndara për projekte kapitale dhe jo të mbesin në rreth 260 milionë euro.
Për shkak se planifikimet buxhetore dhe shpenzimi korrekt i buxhetit përmbahet këto 3 mujor, domethënë se përse çdo shpenzim në fund vit është shpenzim i shtrejt pa planifikuar se duhet edhe realisht ekzekutohet në kushte jo të favorshme.
Mulaj shprehet se projektet në fund vit është dashur të përfundojnë dhe jo të fillojnë. Sipas një raporti të publikuar në muajin dhjetor nga Instituti GAP, thuhet se deri në shtator me pak se gjysma e fondeve të ndara për projekte kapitale ishin shpenzuar. Këto projekte kanë përfshirë investime në infrastrukturë, si rrugë lokale, kanalizime, pastaj ndërtimin e kanaleve të ujitjes, qerdheve, objekteve spitalore, digitalizimin e sistemit arsimit e të tjera. Si pas informatorit për qytetar për buxhetin 2023, të publikuar nga Ministria Financave, Punës dhe Transfereve, shuma mjeteve për projekte kapitale në nivelin qendror ka qenë 604 milion euro, ndërsa për nivelin lokal 216 milion euro. Rona Zhuri, hulumtuese në Institutin GAP, i cili monitoron punën e institucioneve të Kosovës, thot për Radio Evropa Lir se deri në shtator të 2023-shit janë shpenzuar vetëm 263.7 milion euro të destinuara për projekte kapitale, si nga niveli qendror ashtu dhe ai lokal. Nga kjo shumë, si pasaj, 163 milion euro janë shpenzuar nga ministrite dhe institucionet tjera shtetërore, ndërsa 100 milion nga komunat. Në të dyja nivellet, mbi 1700 projekte të para kapitale as që ka nisur. Në nivelin qendror, prin Ministria e Infrastrukturës me 167 projekte të pafiluara, pasuar nga Ministria Kulturës me 165 të tila. Në nivelin lokal, ndërkaq prin Komuna Vushtrisë me 138 projekte të pafiluara kapitale, pasuar nga Istogu me 92 dhe Mitrovica e Jugut me 21. Por, Ministri Murati nuk dha informacione se për cili nivel janë ekzekutuar mjetet pas muajt shtator. Se cilat janë arsyet e mos realizimit e projekteve kapitale, nuk u përgjigjen as tri komunat me mëse shumë të projekte të pafiluara. Por, si pas Azan Ibrahimit, udhëheqës i Asociacionit të Komunave të Kosovës, ato e kanë shpenzuar rreth 70% të buxhetit të parapar për projekte kapitale. Ai thot se projektet e komunave kanë vlerat e vogla financiare krahasuar me ato të nivelit qendror.
Sa i përket planifikimit, komunat janë duke qëndruar shumë më mirë se sa niveli qendror dhe po shihet që niveli qendror mund të planifikojë, po ti shpenzoj nuk po mundet se 2 vite radhasi.
Duke mos specifikuar se për çfarë projekte bëhet fjalë dhe për cilat komuna, Ibrahimi shton se ato si vjet kanë pasur vetëm 23% të fondeve të parapara për projektet kapitale. Si arsye mos realizimit të shumë projekteve kapitale deri në muajin shtator, zhurin nga Instituti GAP numëron disa, si planifikimin e dobet, mungesën e kapaciteteve zbatuese, vonesat në procedurat e prokurimit edhe problemet në shpronësim. Probleme gati të ngjashme ndër vite ka evidentuar edhe zyra kombëtare auditimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë me materialin nga bota. Pas Colorados, Trump është diskualifikuar nga zgjedhjet prezidenciale dhe në një shtet tjetër, në SBA, në Maine. Këtë vendime u morën duke u bazuar në një pikë të kushtetutës amerikane që përcakton se njerëzit e përfshirë në kryengritje ndalohen të mbajnë poste institucionale. Dorontina Baftiu na sjell hollësi të tjera.
Sekretarja e shtetit në Maine ka larguar emrin e ish-presidentit amerikan Donald Trump nga fletvotimi për zgjedhjet presidenciale, duke u thirrur në një klauzol të kushtetutës që ka të bëjë me kryengritjen. Shayna Bellows bëhet zyrtarja e parë zgjedhore që ndërmerr një veprim të njëanshëm përderisa gjykata supreme amerikane pritet të vendosë nëse Trump do të mund të garojë për të kthyer në shtëpinë e bardhë. Trump konsiderohet kandidati kryesor për të marrë nominimin nga republikanët për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Vendimi i sekretares Bellows pason vendimin e marrë më herë gjatë këtij muaji nga gjykata supreme në Colorado që diskualifikoi Trumpin nga gara zgjedhore, duke u thirrur në pikën e tretë të amandamentit 14 të kushtetutës amerikane. Në atë vendim thuajse derisa gjykata supreme amerikane të vendos për çështjen, Trumpit do t'i ndalohet pjesëmarrja në zgjedhje sipas kësaj dispozite të kushtetutës që i përket epokës së luftës civile dhe e cila ndalon personat e përfshirë në kryengritje që të mbajnë post institucional. Fushata e Trumpit tha se do të apeloj vendimin e Bellows në gjykatat shtetërore të Maine. Në fund, ka shumë të gjarë që vendimin final ta marrë gjykata më e lartë amerikane lidhur me atë nëse emri i Trumpit do të shfaqet në fletëvotimet në Maine dhe shtetet e tjera. Në vendimin e Bellows u tha se Trump nuk mund të garojë sërish për president për shkak të rolit të tij në ngjarjet e 6 janarit të vitit 2021, pasi sulmi ndaj Kongresit amerikan përbën shkelje të pikës 3 që ndalon personat të garojnë për post nëse janë përfshirë në kryengritje. Vendimi erdhi pasi disa banorë të Maine-it, përfshirë edhe një grup të ish-ligjvënësve, kërkuan që Trumpi të mos lejohej të merrte pjesë në zgjedhje. E di që asnjë sekretari i shtetit asnjëherë nuk i ka ndaluar një kandidati presidencial që të përfshihet në gardhë zgjedhore duke marrë për bazë pikën 3 të amandamentit të 14. Megjithatë, unë e di që asnjë kandidat presidencial në këtë kaluarën nuk ishte përfshirë në kryengritje, shkroi Bellows në vendimin e saj prej 34 faqesh. Fushata e Trumpit menjëherë reagoi për vendimin. Ne jemi të shmitar të përpjekjes për të vjedhur zgjedhjet dhe për të mashtruar votuesit amerikan, tha zëdhënësi fushatës Stephen Chung. Ekspertët ligjor thanë se vendimi i Mainit dëshmon që ka nevojë që gjykata më e lartë e shtetit, që asnjëherë nuk e ka trajtuar pikën 3, ta qartësojë se çfarë shtetet mund të bëjnë në këtë drejtim. Shteti i Main ka 4 vota elektorale. Trump kishte fituar 1 vot elektorale në Main më 2020, prandaj diskualifikimi i tij nga kjo garë mund të ketë ndikim në garën presidenciale që pritet të jetë ngushtë. Në vendimin e saj, Bellows e pranoi se gjykata supreme amerikane me gjas do të ketë fjalën e fundit për këtë çështje, por ajo shtoi se ishte detyrë e saj që të merrte këtë vendim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet turke kanë arrestuar 29 persona që dyshohet se kanë lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Ata besohet se ishin përfshirë në operacionet e këtij grupi në 9 provinca, tha ministri i brendshëm Ali Yerlikaya, me 29 vjetor. Të dyshuarit po planifikonin të sulmonin kisha dhe sinagoga në Stamboll, tha ai përmes një postimi në X. Duke cituar burimet të sigurisë, Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu tha se 3 të dyshuar të lidhur me 29 të arrestuarit janë kapur po ashtu gjatë operacionit. Kjo agjenci po ashtu tha se 3 pjesëtar të Shtetit Islamik u arrestuan, teksa njëri prej tyre raportohet se po planifikonte një sulm ndaj ambasadës së Irakut në Ankara. Të paktën 10 persona janë vrarë nga sulmet me dron dhe raketa lundruese të Rusisë ndaj Ukrainës. Moska ka sulmuar Ukrainën gjatë mbrëmjes të së enjtës dhe mëngjesit të së premtës. Në qytetin perëndimor të Lvivit, një ndërtesë e infrastrukturës kritike është goditur nga një sulm me dron, tha kreu i qytetit, përmes një postimi në Telegram. Në Odesa, në jug të Ukrainës, mbetjet e një droni të rrëzuar shkaktuan zjarr në një ndërtesë të lartë. Në Kharkiv, në veri lindje, po ashtu ka pasur disa shpërthime pas sulmeve me raketa. Kreu i qytetit tha se Lvivi u sulmua me mbi 10 dron kamikaz Shahed të prodhimit iranian. Në rajonin Sumi, në veri lindje të Ukrainës, si pasojë një sulmi me raketa në qytetin Konotop, u plagosën 3 persona dhe u dëmtua një ndërtesë banimi dhe një punishte. Një objekt i pa identifikuar ajror ka hyrë në hapsirën ajrore të Polonisë, shtet antar i NATO-s, nga drejtimi i kufirit me Ukrainën. Komanda operacionale ushtrisë polake tha se objekti hyri në territorin e Polonisë mëngjesin e 29 vjetorit. Mëngjesin e sotëm, një objekt i pa identifikuar ajror hyri në hapsirën ajrore të Republikës së Polonisë nga kufiri me Ukrainën. Nga momenti që kaloi kufirin deri kur sinjali i u zhduk, objekti u vëzhgua nga radarët e sistemit mbrojtës ajror të shtetit, tha ushtria polake. Polonia tha se ka mobilizuar forcat ajrore dhe burimet e tjera në përputhje me situatën. Media private polake TV Republika raportoi se kërkimet për objektin po zhvillohen në jug të Polonisë. Vjetra mira palestinesë të zhvendosur janë nisur drejt qytetit Rafa. Në jug, ditëve të fundit, kanë thënë kombet e bashkuara përderisa forcat izraelite me 29 vjetor kanë vazhduar të sulmojnë zonat në Gazën qendrore, duke vrarë 10 persona. Ofenziva e pa precedent e Izraelit nga toka dhe ajri kundër Hamasit, grupit palestinesë të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka zhvendosur rreth 85% të popullsisë së Gazës, prej 2.3 milion banorësh, të cilët po kërkojnë strehim në zonat që Izraeli i ka cilësuar si të sigurta, por të cilat janë bombarduar nga ushtria. Kjo ka bërë që palestinezët të mos janë të sigurt në asnjë pjesë të enklavës së vogël. Fushata ushtarake e Izraelit vetë se ka rrafshuar pjesë të mëdha në vëritë e Gazës, dhe tani ushtria është përqendruar në zonat në Gazën qendrore, ku avionët izraelit dhe artileria po sulmojnë kampet e refugjatëve duke shkatruar ndërtesat, kanë thënë banorët. Irani ka ekzekutuar 4 sabotues të lidhur me shërbimin izraelit të inteligjencës Mossad, tha agjencia e lajmeve Mizan, që është lidhur me sistemin gjyqësor iranian. 4 antarë të një ekipi sabotues të lidhur me regjimin zionist, referencë për Izraelin, që kanë kryer veprime të gjëra kundër sigurisë së shtetit nën udhëheqjen e zyrtareve të Mossadit, u ekzekutuan mëngjesin e sotëm pas procedurave ligjore, raportoi Mizan me 29 vjetor. 2 javë më parë, Agjencia Shtetërore e Lajmeve Iraniane, IRNA, tha se një agent i dyshuar i Mossadit ishte ekzekutuar në provincën juglindore të Sistan-Baluchistanit. Megjithatë, kjo media nuk identifikoi personin e ekzekutuar dhe as nuk dha detaje për akuzat për të cilat ai dyshohej. Zyrtarët iranian shpesh akuzojnë fuqitë huaja për ndërhyrje dhe gjykimet në Iran zhvillohen në mënyrë jo transparente.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dhe gjofshim.